Ενθυμίστε, παιδιά, την περασμένη φορά είχαμε αναφερθεί σε μία προσευχή του 30ου βαθμού, του βαθμού καδός, αν ενθυμίστε. Και είχαμε δει στην προσευχή αυτή, η οποία είναι ανάγλυφη, ας με επιτραπεί να πω την έκφραση, δείχνει όλη τη θεολογία του μασονισμού. Βλέπει κανένας εκεί ότι αναφέρεται στον Θεόν Ματς, δηλαδή στον μέγα αρχιτέκτονα του σύμπαντος, που δεν είναι παρά ο αίος φόρος. Δηλαδή ο άγγελος του φωτός, που έρχεται να δώσει την τέχνη, την επιστήμη, τη σοφία εις τον κόσμο, αυτόν. Αλλά για να μην νομιστεί ότι είναι αυτό κάτι που υπονοείται, είναι σαφής η έκφρασή των «Ελθέ, ο αιος φόρε, ελθέ», λέγαμε την περασμένη φορά, «σύ τον οποίον οι ιερείς σε συκοφάντησαν», διότι λέγουν ότι είναι ο διάβολος οι ιερείς, έτσι, ότι είναι ο φοβερός διάβολος. Αυτό εννοούν ότι εσύ κοφάνισαν ιερείς. «Σύ τον οποίον οι βασιλείς κατεδίκασαν, ελθέ, ελθέ να σε εναγκαλιστόμεν, να σε σφίξομεν εις τας αγκάλας μας», κτλ. Αυτά λέγαμε κατόπιν εστράφησαν προς τον Θεόν της Παλαιάς Διαθήκης, τον Σαβαώθ, τον Αδωναή, τον Κύριον δηλαδή, τον οποίον αποκαλούν Θεόν άρπαγα, Θεόν άδικον, τον οποίον λέγει Θεόν σε απαρνούμεθα, εσένα σε απαρνούμεθα, λέγαμε την περασμένη φορά. «Συ μισείς», λέει, «την επιστήμην, αλλά εμείς απεκτήσαμεν αυτήν εις το πείσμα σου». Εδώ είχαμε μείνει και θα δούμε την συνέχεια αυτής της προσευχής. Θα μου πείτε, γιατί διάλεξα να σας πω αυτή την προσευχή, και κάνω ανάλυση και επιμένω, διότι όπως σας εξήγησα, εκφράζεται ανάγλυφη η πίστης και το θεωρητικών υπόβαθρων του μασονισμού. Τι πιστεύουν αυτοί οι άνθρωποι? Όπως ακριβώς από μία προσευχή μπορεί να κρίνομαι των χριστιανών. Ποια είναι η χαρακτηριστική προσευχή του χριστιανισμού? Το Πάτερ Ιμών, το οποίο μας δίδαξε ο Κύριος. Όταν λέμε Πάτερ, ο Θεός είναι πατήρ, που σημαίνει δεν είναι ένας μακρινός Θεός κατά τον θεϊσμόν ή κατά τον δεϊσμόν, δεϊσμός, αλλά είναι ένας Θεός κοντινός, είναι Θεός πατέρας. Είναι Θεός όχι των λευκών, αλλά και των μαύρων και των κιτρίνων και των πολιτισμένων και των μη πολιτισμένων, διότι είναι Θεός ημών και ούτω καθεξής. Βλέπετε δηλαδή ότι μια προσευχή εκφράζει όλη τη θεολογία, όλο τον χριστιανισμό εκφράζει. Έτσι και εδώ μια προσευχή αυτών των ανθρώπων εκφράζει όλο το είναι τους, τι πιστεύουνε. Γι' αυτό βλέπετε, μένω σε αυτό. Συνεχίζουμε λοιπόν. «Μισείς την ευτυχία, αλλημείς δια της επιστήμης θα την κερδίσουμε εις το πείσμα σου». Ξέρετε ότι η ευτυχία πως νοείται? Ο Θεός μας είπε ότι μόνοι μας διώξαμε την ευτυχία από τη ζωή μας, εισήχθη ο θάνατος, εμείς είμεθα οι αίτιοι της εισαγωγής του θανάτου, των ασθενειών και της φθοράς. Όχι ο Θεός. Ο Θεός αντιθέτως γίνεται άνθρωπος και έρχεται να αποκαταστήσει εκείνο το μεγάλο μας λάθος, την μεγάλη μας αμαρτία εις τον παράδεισον, και μένει στην περιπέτεια του Σταυρού ακριβώς από την πολύ του αγάπη, για να δείξει πόσο μας αγαπά, λέει ο Άγιος Ισάκος Ήρος, ότι είχε και άλλους τρόπους για να δείξει ο Θεός, να μας δείξει ότι μας αγαπά, ή ακόμη να μας σώσει. Γιατί μπαίνει δια της περιπετίας του Σταυρού εις τον κόσμο αυτόν και τη σωτηρία, για να μας δείξει πόσο μας αγαπά. Είναι κατανόητο. Είναι δηλαδή το μέγεθος της αγάπης του Θεού, είναι πολύ μεγάλο. Λοιπόν, εδώ λέγουν αυτοί, μισείς την ευτυχία μας. Αλλά πώς θα την αποκτήσουμε εμείς την ευτυχία? Δια της επιστήμης. Θα ήθελα να ξέρετε ότι μέσα στον μασονισμό επικρατεί ένας ορθολογισμός και μία φυσιοκρατία. Αφού είναι πανθεϊσμός, είναι πάρα πολύ φυσικό, διότι αυτό το βλέπουμε μέσα στην ζωή μας, μέσα στα πράγματα. Όταν ακούτε να λέγει ο ηλισμός του περασμένου αιώνος και που επικρατεί και επικρατεί και θα επικρατεί. Βέβαια ο ηλισμός σαν φαινόμενο, σαν θεωρία, σαν φιλοσοφία είναι πανάρχαιος, αλλά στη μορφή που τον έχουμε είναι από τον περασμένο αιώνα, που επεκράτησε αυτό το υλιστικό πνεύμα και στην επιστήμη, ότι η επιστήμη θα δώσει την ευτυχία στον άνθρωπο. Εάν τώρα η επιστήμη θα έδωσε την ευτυχία στον άνθρωπο, αυτό μπορεί να το πει ο 20ος αιών, όχι ο 19ος αιών. Εκεί ήταν τα όνειρα και οι ελπίδες, η καρπή όμως είναι στον 20ο αιώνα, διότι φτάσαμε σε μια τέτοια κατάσταση, τέτοιων εξοπλισμών και τέτοιας, θα λέγαμε, τεχνολογίας, που δεν μπορούμε να φάμε ψωμί και να πιούμε νερό. Το νεράκι του Θεού και το ψωμάκι του Θεού δεν μπορούμε να τα φάμε. Μέσα σε μια δεκαετία, όπως έλεγε ένας επιστήμονας στο Παρίσι, ερευνητής γύρω από τα θέματα αυτά, καρκίνου και τα λοιπά, θα έχουμε πολλά θύματα. Πολλά θύματα. Βλέπετε λοιπόν ότι η επιστήμη δεν μας έδωσε την ευτυχία. Δεν μας λείπει παρά μόνος ο Θεός. Αλλά υπογραμμίζω και επισημαίνω των ορθολογισμών των τεκτώνων και ότι δια της επιστήμης θα επιτύχουμε ότι θα επιτύχουμε και το καθεξής. Τότε θυμάμαι ελέγεται από τον Ρενάν, τον περασμένο αιώνα, έλεγε ο Ρενάν ότι θα ανατείλει μια καινούργια εποχή, η εποχή της επιστήμης. Την είδαμε την εποχή αυτή, είμαστε παιδιά αυτής της εποχής. Θα την κερδίσουμε εις το πείσμα σου, την επιστήμη και την ευτυχία, εκάστη των προόδων μας. Είναι θρίαμβος υπό την οποία κατασυντρίβεται η θεότη σου. Δηλαδή κάθε μέρα που έχουμε και προχωρούμε στην τεχνολογία, κατασυντρίβουμε την θεότητα. Ταλέποροι που είναι, ταλέποροι. Βλέπουμε κάθε μέρα την αυτοκαταστροφή μας ή όχι. Πνεύμα ψεύδους και απάτης. Αποκαλούμε το Θεό πνεύμα ψεύδους και απάτης. Ενώ ποιος είναι ο πατήρ του ψεύδους? Ο ανθρωποκτόνος, ο απαρχής, ο διάβολος, αυτόν τον οποίον πιστεύουν και λατρεύουν. Είδατε πλάνη, δηλαδή το μαύρο άσπρο, το άσπρο μαύρο. Μα θα μου πείτε είναι δυνατόν? Μα δεν δικά μου αυτά, σας τα διαβάζω. Είναι από τα δικά τους κοιτάπια, από τα δικά τους ντοκουμέντα, τα τυπικά τα δικά τους. Πνεύμα ψεύδους και απάτης, η βασιλεία σου ετελείωσε. Δηλαδή πια δεν θα βασιλεύεις απάνω στη γη. Ζήτησον θύματα μεταξύ των ζώων. Ήδη εξεθρονίστης και κατασυνετρίβης. Το όνομά σου, το οποίο είναι το έως τώρα η τελευταία λέξη του σοφού, το κύρος του δικαστικού, έλεγε ο δικαστικός Φερυπίν, βάλε το χέρι στο Ευαγγέλιο, ορκίζεσαι στον Θεόν. Το κύρος του δικαστικού, η ισχύς του ηγεμόνος, η ελπής του πτωχού, το καταφύγιον του μετανοούντος ενόχου. Το όνομά σου αυτό, το ανεκλάλητον, από τούδε και εις το εξής, θα φέρει την περιφρόνηση και το ανάθεμα των ανθρώπων, θα σβεστεί δε βαθμιδών και θα λησμονηθεί, θα παραμείνει ως συνώνυμον της υποκρισίας, του ψεύδους, της δυσιδαιμονίας, της τυραννίας, της αθλειότητος. Έχει ακόμη μερικά που τα παραλείπω. Χάθητε, αχάσου, να το πω στην απλοελληνική, αχάσου ο δίμιε του λογικού μας. Και από εδώ φαίνεται ότι έχουμε τον ορθολογισμό. Γιατί ο χριστιανισμός εισάγει την πίστη. Και πως αποκαλεί τον Θεόν ο τεκτονισμός? Δίμιον του λογικού μας, το φάσμα της συνειδήσεώς μας. Συ που λες ότι μας μιλάς διαμέσου της συνειδήσεώς σου. Συ που όταν κάνουμε κάτι κακό έχουμε τύψεις. Λοιπόν, αχάσου. Συ που είσαι το φάσμα, το φάντασμα, ο βρικόλακας της συνειδήσεώς μας. Πέστε μου σας παρακαλώ, Τι να σχολιάσω. Πέστε μόνο σας παρακαλώ, τι περισσότερο θα πει ο 666, δηλαδή ο Αντίχριστος, όταν θέλει. Πέστε μου τι περισσότερο θα πει. Δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο από αυτά. Βλέπει λοιπόν κανείς, ανεπιφύλακτα το λέγω, ότι ένας πρόδρομος ασφαλής του ερχομού του Αντιχρίστου είναι ο τεχνονισμός. Και να φανταστείτε, παιδιά, ότι ολοένα προσιλητίζονται εις των τεκτονισμών, δυστυχώς ορθόδοξοι χριστιανοί μας, και προσχωρούν εις αυτόν. Είναι απορίας άξιον. Βέβαια, σας είπα, δεν τους λέγουν στην αρχή αυτά, οι ίδιοι πλανώνται, αλλά αυτά θα αποκαλυφθούν πια εις των 300 βαθμών. Και πόσοι θα φτάσουν βέβαια εις των 300 βαθμών, αλλά και μόνο του ότι θα μπορεί κανείς να λατρεύει έναν άλλον θεόν, τον Ματς, ο οποίος δεν είναι παρά ο Ιωσφόρος, είναι ο ήλιος, και πίσω από τον ήλιο είναι ο Ιωσφόρος, που είναι το σύμβολο του Ιωσφόρου ο ήλιος. Αυτό δεν είναι αρκετόν? Δεν είναι φοβερόν? Εν συνεχεία, μετά την προσευχή αυτή, γονιπετούν μπροστά στο άγαλμα του Μπαθονέτ, ή Μπαθό ή Μπαθό ή Φίτα ή Θίτα. Μπαθονέτ είναι το άγαλμα του Σατανά. Μάλιστα, το άγαλμα αυτό του Σατανά είναι, όπως εκφράζεται, με τον θεόν Παν. Έτυχε κάποτε να κάπου έμενα σε κάποιο μέρος, εκεί που κατοικούσαμε, και υπήρχε ένα άγαλμα του Πανός, ο Παν του Πανός. Ο θεός Παν είναι ο τραγοπόδης θεός, δηλαδή από τη μέση και πάνω είναι άνθρωπος και από τη μέση και κάτω είναι τραγή, με τα δύο του τραγίσια πόδια και από το άλλο χέρια ανθρώπινα, και έπαιζε τον αυλόν. Ήταν ένα άγαλμα σε ένα κήπο μέσα, και έχω μια πολύ καλή εικόνα, γιατί από μικρό παιδί έβλεπα το άγαλμα αυτό. Το ίδιο άγαλμα έχουν και οι τέκτονες, το οποίο προσκυνούν. Είναι το άγαλμα του Μπαθονέτ, του τραγοπόδη θεού, του διαβόλου. Και αν θέλετε, πάρα πολλές φορές, πολύ συχνά, άνθρωποι, άγιοι, ασκητέ, περιγράφοντες πώς βλέπουν τον διάβολο, τον βλέπουν έτσι. Αν ερωτήσετε γιατί κάνουν οι αρχαίοι Έλληνες και οι άλλοι θεοί, οι συγγνώμοι λαοί που περιέγραψαν τους θεούς των με σχήματα διάφορα, πέρα από μια αλληγορία, ένα συμβολισμό, ένα κάτι τέτοιο, μήπως έχουν και κανένα πρότυπο? Δεν ξέρω αν το ερωτήσατε ποτέ. Λοιπόν, πάρα πολλές φορές ο διάβολος εμφανίζεται στους ανθρώπους, είτε σαν άγγελος φωτός, είτε σαν ένα τερατώδες κατασκεύασμα, και μάλιστα με μια τραγίσια μορφή. Γι' αυτό έχουμε αυτές τις απεικονίσεις σε μια παγκοσμία κλίμακα μέσα στις ειδωλολατρικές θρησκείες. Είναι ο διάβολος που λατρεύεται. Ο βωμός του, το άγαλμα του Μπαθονέτ, ήταν υπέρχεται του βωμού, και λέγουν την προσευχή αυτή την οποία σας διάβασα: αν δεν καταφέρουν να προμηθευτούν καμίαν όστιαν. Όστια είναι η Θεία Κοινωνία των Καθολικών. Ξέρετε ότι προσφέρουν εκείνο το μικρό ψωμάκι, το οποίο εμείς έχουμε έναν άρτον που κάνουμε είναι το σώμα του Χριστού, με τη μεταβολή στη Θεία Λειτουργία, και το κρασί σε αίμα Χριστού. Οι Ρωμαιοκαθολικοί έχουν την όστια, δηλαδή μικρά επιμέρους ψωμάκια, και είναι ατομικά. Αν καταφέρουν να πάρουν ένα τέτοιο, και μάλιστα αναφέρει κάποιος τέκτον ότι κάποιος άλλος τέκτον 300 βαθμού επλήρωνε κάποια γυναίκα η οποία τόσο συνείδηση είχε, και του πήγαινε πολύ συχνά Θεία Κοινωνία, όστια δηλαδή, Θεία Κοινωνία. Και τι έκαναν? Εγώ φοβάμαι ότι τέκτονες ιδίως μεγάλου βαθμού μπορούν να κοινωνούν, να παίρνουν τη Θεία Κοινωνία στο στόμα, κάπου να τη βγάζουν, και τι κάνουν εκεί? Παίρνουν με ένα εγχειρίδιο και το κατατρυπούν το σώμα του Χριστού, όπως έχουμε εμείς τη λόγχη, τρυπούν το σώμα του Χριστού εις το βωμό εκείνο που είναι πρώτου Μπαθονέτ του διαβόλου. Καταλαβαίνετε, δηλαδή προσφέρουν το σώμα του Χριστού στον διάβολο. Καταλάβατε? Και βγάζουν άγριες φωνές και λένε «Νέκαμ Αδωναή, νέκαμ Αδωναή, νέκαμ». Δηλαδή μίσος εις τον Κύριον, εις τον Αδωναή, μίσος, μίσος. Είναι φοβερό πράγμα, φοβερό. Συνεπώς θα λέγαμε ότι αυτός ο Ματς ο μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος, σας το είπα εκεί προηγουμένως, δεν είναι παρά ο σατανάς. Είναι ο όφης ο αρχαίος, ο πλανών την οικουμένη, ο πατήρ του ψεύδους. Αυτός είναι. Όταν ομιλούν για τον ήλιο, ο ήλιος είναι το σύμβολο, σας το είπα και προηγουμένως, του αιωσφόρου, του αγγέλου του φωτός και του δαιμονίου του πυρός. Αλλά για να δούμε, παιδιά, εδώ πριν κάτι πω παρακάτω, να βγάλουμε λίγα συμπεράσματα. Έπεσε μια απορία την περασμένη φορά και θα ήθελα να την απαντήσω. Λέει, μπορείτε να μας πείτε ποιες είναι οι ονομασίες των άλλων βαθμών μοιήσεως? Από τους τίτλους που θα σας διαβάσω τώρα, παιδιά, ακούσατε, με δείτε και θα αντιληφθείτε πρώτα πρώτα μια καινόδοξη κουφότητα. Έχουν καινοδοξία, και όταν, ξέρετε, λέγεσαι υπότης, λέγεσαι βασιλιάς, λέγεσαι, ξέρω εγώ, τέτοια μεγάλα ονόματα, κούφια, γιατί και ήδη είναι κούφιοι, γεμίζουν, ικανοποιούν την καινοδοξία τους. Εκείνο που δεν πέτυχαν στη ζωή τους, το πετυχαίνουν μέσα στη στοά. Και ακόμη θα αντιληφθείτε και κάτι άλλο. Πάρα πολλά σημεία είναι από την εβραϊκή, θα λέγαμε, ορολογία. Σας διαβάζω. Πρώτος βαθμός. Είμαι να μιλώ πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Ακούστε κατευθείαν για να μην αργούμε. Δόκιμος, εταίρος, διδάσκαλος. Τις μοιήσεις αυτές σας τις είπα. Πηγαίνουμε στη δευτέρα σειρά, που είναι κανονική βαθμή, και έχουμε τη δευτέρα τάξη. Μυστικός διδάσκαλος, τέλειος διδάσκαλος, ιδιαίτερος γραμματεύς, πρεβότος και δικαστής, επιμελητής των οικοδομών. Πηγαίνουμε στην τρίτη τάξη, που έχει 9, 10, 11 βαθμούς. Εκλεκτός των 9 διδασκάλων, ένδοξος εκλεκτός των 15, υπέρτατος εκλεκτός υπότης αρχηγός των 12 φυλών. Εβραϊκό αυτό. Πάμε στην τετάρτη τάξη, που είναι 12, 13, 14 βαθμοί. Μέγας διδάσκαλος αρχιτέκτων, βασιλική αψής, μέγας σκότος, σκοτία λέει, σκότος, ο μέγα και περισπωμένη, σκοτία, σκότος του ιερού φόλου. Πηγαίνουμε στην πέμπτη τάξη, που έχει τους βαθμούς 15, 16, 17, 18, υπότης της Ανατολής ή του Ξύφους, πρίγκιψ της Ιερουσαλήμ, υπότης της Ανατολής και της Δύσεως, υπέρτατος πρίγκιψ Ροδοσταυρίτης, που αυτήν την μήνυση του 18ου βαθμού την είχαμε πει. Η τρίτη σειρά είναι φιλοσοφική βαθμή και έχει από τον 19 ως τους 20, τον 27ο βαθμό. Μέγας ποντίφιξ της ουρανίας Ιερουσαλήμ. Θα γύρευε. Μέγας πατριάρχης σεβάσμιος διδάσκαλος αντεβίταμ. Υπότης πρόσος ναοχήτης μέγας διδάσκαλος της Κλειδός. Πρίγκιψ του Λιβάνου, βασιλική αψής. Αρχηγός του Αδίτου, πρίγκιψ του Αδίτου, υπότης του Χαλκίνου Όφεως, πρίγκιψ του Ελέους, κυρίαρχος ταξιάρχης του ναού. Και πηγαίνουμε στην εβδόμη τάξη, που έχει τρεις βαθμούς. Υπότης, είναι ο 28ος, υπότης του Ηλίου, πρίγκιψ προσήλυτος. Ο 29ος, υπότης του Αγίου Ανδρέου ή μέγας σκότος του Αγίου Ανδρέου της Σκωτίας. Και ο 300ος βαθμός, μέγας εκλεκτός υπότης καδός ή καδός, τέλειος τέλειος μύστης. Εδώ έχουμε την τελειότητα της μοιήσεως. Δεν έχουμε παρακάτω άλλη μοίηση. Μένουν άλλοι τρεις βαθμοί, οι οποίοι δεν είναι παρά ο 300ος βαθμός, και δίδεται σε αυτούς πρόσθετα και είναι διοικητικά στελέχη. Είναι η τετάρτη σειρά, διοικητική βαθμή, τάξης 8η. Ιεροεξεταστής, επιθεωρητής, ταξιάρχης. 32ος, κυρίαρχος πρίγκιψ του βασιλικού μυστικού. Και 33ος και τελευταίος, κυρίαρχος, μέγας, γενικός, επιθεωρητής. Είδατε τίτλοι πομπόδης και λοιπά. Όλα αυτά δείχνουν την κουφότητα αυτών των ανθρώπων. Και το συμπέρασμα για τον τεκτονισμό ποιο είναι? Για να τα μαζεύουμε, να τα κλείνουμε, παιδιά, γιατί πρέπει να πούμε, πρέπει να πούμε άλλες δύο απορίες. Φυσικά είχα υπόψη μου να το πω εγώ, αλλά μια προκέτησαν και απορίες. Υπάρχει, λέει, καμία σχέση ανάμεσα στον προσκοπισμό και τον μασονισμό? Άμεση. Άμεση. Θα μιλήσουμε παρακάτω. Θα κλείσουμε τώρα το θέμα του μασονισμού σαν θεωρία, σαν μισθωά, σαν, και μετά θα δούμε τα παρακλαδάκια του, τα παιδάκια του, τα γύρω-γύρω, τα θερμοκήπια του, αυτά που καλλιεργεί γύρω-γύρω. Και μια άλλη απορία: υπάρχει καμία σχέση μεταξύ μασόνων και ροταριανών? Βεβαιότατα. Οπότε η πρώτη απορία είναι η πρώτη απορία μασονισμός προσκοπισμός, η δεύτερη απορία είναι μασονισμός ροταριανισμός. Και ακόμη μια απορία: οι γυναίκες και τα παιδιά των μασόνων μειούνται και αυτοί με όλη αυτή τη διαδικασία? Όχι με αυτήν, αλλά έχουμε, καταρχάς υπήρχε παλιότερα και στο Άγιο Γυναικεία. Στην Ελλάδα δεν έχουμε. Δεν ξέρω αν πουθενά άλλου υπάρχει ακόμη γυναικεία στο, αλλά υπάρχουν τα τυπικά όμως της μοιήσεως των γυναικών. Ωστόσο, έχουμε των λεγόμενων τεκτονικών γάμων, τεκτονικό μνημόσυνο και λοιπά. Έχουμε δε και την τελετή της υιοθεσίας του λυκηδέως, που είναι αναγνώριση των παιδιών ενός μασόνου. Μόνο παιδιά τεκτώνων γίνονται, εισάγονται εις αυτήν την μοίηση των λυκηδέων. Αυτές τις ημέρες οι εφημερίδες ήταν γεμάτες, ιδίως κάποια εφημερίδα αθηναϊκή είχε ιδιαιτέρως φωτογραφίες με αυτή την τελετή των λυκηδέων. Λυκηδεύς στην καθαρέγουσα θα πει λυκόπουλων. Τώρα, τα λυκόπουλα στον προσκοπισμό αν έχουν σχέση, αυτό θα το δούμε και με ντοκουμέντα μια προσεχή φορά. Έχουμε ακόμα να πούμε μερικά πράγματα και πρέπει να πούμε. Ωστόσο, κλείοντες τις απορίες αυτές που θα απαντήσουμε προσεχώς, έρχομαι θα να πούμε δύο λόγια γρήγορα όσο τούτε είναι δυνατόν, να βγάλουμε το συμπέρασμα για τον τεκτονισμό. Παιδιά, τι είναι ο τεκτονισμός? Είναι θρησκεία. Είναι με ίδιον θεών θρησκεία. Τον Μάτς, τον μέγαν αρχιτέκτοντα του Σύπαντος, που δεν έχει καμία σχέση με τον Άγιον Τριαδικών Θεών της Αποκαλύψεως. Το ότι είναι θρησκεία, γιατί ονομάζουν, εισάγουν νέων θεών με νέων όνομα? Διότι κανένα σωματείο, λένε αυτοί, ότι είναι φιλανθρωπικών σωματείων, φιλοσοφικών σωματείων. Ναι, αλλά εισάγεται νέο θεό. Ποιος είναι αυτός ο θεός? Διότι το σωματείο των αμαξοκαραγωγέων, των Ινωπιών, των Τζαγκαράδων, δεν εισάγουν κανένα άλλο θεό. Είναι ο θεός που πιστεύουμε. Εσείς γιατί εισάγετε νέων θεών? Άρα λοιπόν είσαστε θρησκεία, ιδιαίτερα θρησκεία. Τι είδους θρησκεία? Θρησκεία μυστηριακή, με μοιήσεις, με τελετές. Όπως οι ίδιοι λένε, είναι η μόνη επιζήσασα των αρχαίων μυστηρίων και δύναται να αποκληθεί ο φύλακας αυτών, όπως λέγουν. Ο φύλακας αυτών των αρχαίων μυστηριακών θρησκείων. Ακόμα οι ίδιοι λένε ότι ο τεκτονισμός είναι κατευθείαν απόγονος των Αιγυπτιακών και Ελληνικών μυστηρίων. Σας το είχα πει και παλιότερα. Είναι θρησκεία φυσική, πανθεϊστική, με πλήστα γνωστικά στοιχεία. Είναι διαρχική, δέχεται δύο αρχές. Και σαν διαρχική θρησκεία πιστεύουν στο Θεό του καλού, που είναι ο Αιωσφόρος, και στο Θεό του κακού, που είναι ο Σαβαώθ, ο Αδωναή της Παλαιάς Διαθήκης, όπως αποκαλύπτεται στην Παλαιά Διαθήκη. Έτσι χαρακτηριζομένοι, και μάλιστα σαν υπερθρησκεία, η θρησκεία του μασονισμού, που θέλει να υπερβάλλει και θέλει να εκτοπίσει κάθε άλλη θρησκεία, είναι πολύ πολύ φυσικό να διάκειται εχθρικά έναντι του χριστιανισμού, και αν το θέλετε και ο χριστιανισμός εχθρικά έναντι του τεκτονισμού. Τον Ιησού Χριστόν τον θεωρούν ως μύστην τη σειρά του Βούδα, του Ζωροάστρη, του Μήθρα και λοιπά. Συνεπώς ο τεκτονισμός, το βλέπει κανείς πολύ πολύ καθαρά, Είπαμε τόσα και τόσα, δεν είναι φιλανθρωπική ένωση, δεν είναι φιλοσοφική ένωση, παρότι αυτοί με κάθε τρόπο κρύβονται πίσω από τέτοιους χαρακτηρισμούς, διότι δεν τους συμφέρει να πούν ότι είναι θρησκεία. Η Εκκλησία της Ελλάδος, παιδιά, το 1993, με μια εγκύκλειό της που υπέγραψε όλη η ιεραρχία της Ελλάδος, κατεδίκασε τον μασονισμό. Είναι μια μνημειώδης, προσέξτε, είναι μια μνημειώδης εγκύκλειος αυτή που καταδικάζει τον μασονισμό. Βέβαια και άλλες φορές επιμέρους έγιναν ανακοινώσεις και λοιπά, που μιλάνε εναντίον του μασονισμού. Είναι καταδικασμένος από την Ορθόδοξη Ελληνική Εκκλησία ο μασονισμός. Θα ήξιζε να την βρείτε στα βιβλία του Τρεμπέλα, του μάλιστα το περί μασονισμού, την περιέχει μέσα η τελευταία έκδοση. Έχει δύο εκδόσεις του μασονισμού, ή όπου αλλού σε κανένα άλλο αντιμασονικό βιβλίο θα βρείτε μέσα αυτήν την εγκύκλιο. Είναι ωραιοτάτη, είναι σπουδαιοτάτη. Έτσι δεν μπορεί κανείς, παιδιά, με σαφήνεια το λέμε, να είναι ορθόδοξος χριστιανός και τέκτον. Και αν λάβει κανείς υπόψη ότι οι τελετές των, ακόμη που χρησιμοποιούν και τη Θεία Κοινωνία, γιατί χρησιμοποιούν, ξέρετε, κρασί και ψωμί και κάνουν μια παροδία του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, όλα, για όλα αυτά, αν κανείς θα πήγαινε και στην εκκλησία, που λένε μπορείς να πας στην εκκλησία και να είσαι και στον τεκτονισμό, για όλα αυτά απαντάει ο Απόστολος Παύλος. Αθείοι τα έθνη, εκείνα τα οποία θυσιάζουν οι εθνικοί ειδωλολάτρε, δαιμονίσθη, στα δαιμόνια θυσιάζουν, και ου Θεό, όχι στο Θεό, ου θέλω δε ημάς κοινωνούς των δαιμονίων γίνεστε. Δεν θέλω να γίνεστε κοινωνοί των δαιμονίων. Δεν μπορείς να είσαι ορθόδοξος χριστιανός και να είσαι και μασόνος. Δεν γίνεται. Ου δίνεστε ποτήριον Κυρίου πίνει και ποτήριον δαιμονίων. Ου δίνεστε τραπέζις Κυρίου μετέχειν και τραπέζις δαιμονίων. Δεν μπορείς να κοινωνείς το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δεν μπορείς να μετέχεις αγίες τραπέζεις και να πηγαίνεις και στα τραπέζια εκεί του μασονισμού και του τεκτονισμού. Ή παραζήλουμε τον Κύριον, λέει στην Αλφα Κορινθίους 10,20, ή κινούμε σε ζηλοτυπία ούτως επί τον Κύριον, και λέει ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης, τεκνία, φυλάξατε εαυτούς από τον ειδόλων. Παιδάκια, φυλάξτε τους εαυτούς σας από τα είδωλα. Μη μας εκπλήσει δε αυτή η στροφή προς την ειδωλολατρία, παιδιά, μη μας εκπλήσει. Είναι φαινόμενο των εσχάτων και μας ειδοποιεί το βιβλίο της Αποκαλύψεως στο 17 κεφάλαιο στίχος 8 και 9, στίχ 8 και 9. Το θηρίον, λέει ο άγγελος στον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή, ο είδες που είδες ειν ήτο και ουκ έστι, δεν υπάρχει, και μέλι αναβαίνει εκ της αβύσου και εις απώλειον υπάγειν. Δεν ήταν, ήταν, δεν είναι, θα είναι, αλλά θα πάει στην απώλεια. Και θαυμάσονται οι κατοικούντες επί της γης, όν ουγε έγραπτε το όνομα επί το βιβλίο της ζωής από καταβολής κόσμου. Θα θαυμάσουν οι άνθρωποι οι κοσμικοί, βλεπόντον το θηρίον ότι είναι και ουκέστη και παρέστε, ότι δεν ήταν το θηρίο. Ο διάβολος είναι, ήταν, δεν ήταν κάποτε, τώρα δεν είναι και πάλι ξανά είναι. Πώς γίνεται αυτό? Ο δαιονούς έχων τη σοφία. Είναι, παιδιά, το ξαναγύρισμα της ειδωλολατρίας. Διότι ο διάβολος φέρει πίσω την ειδωλολατρία για να λατρευτεί ο ίδιος. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αφού ζούμε σε ημέρες έσχατες, είναι πάρα πολύ φυσικό αυτά να ξαναγυρίζουν πίσω. Γι' αυτό έχουν μία ανακμή. Αλλά η καταστροφή όμως είναι ολοκληρωτική, γιατί είμαστε στο τέλος, στο τέλος της ιστορίας. Παιδιά, ας προσέξουμε. Ποτέ κανείς μη δεχθεί τέτοια πρόσκληση στη ζωή του να γίνει μασόνος.